الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الله سبحانه وتعالى telah berfirman dalam ayatnya ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarruan wa khufya dengan bersungguh-sungguh dan khufya bersuara diri innahu la yuhibbul mu'tadin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk banyak berdoa dalam banyak ayat. Di samping ayat yang telah kita baca, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ. Dan Rabb kalian berkata, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan, mengijabahi doa kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, tak mau berdoa, enggan untuk berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke neraka jahannam, dalam neraka jahannam, dakhirin, dengan terhina. Ikhwani fillah rahimakumullah, doa merupakan sebuah hal yang penting dan ibadah yang mulia, di mana Rasulullah SAW bersabda, doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Beliau pun mengatakan, yas'al ahadukum rabbah hatta walau fi fis'ina na'lihi idza qata. Hendaknya seseorang di antara kalian meminta kepada Allah, kepada Rabb-nya, berdoa kepada Rabb-nya, walaupun dalam urusan tali sandal atau kasut yang putus. Ikhwani fillah rahimakumullah, itulah pentingnya berdoa, di mana seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jal menunjukkan bahwa dia sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan ibadah yang besar, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pun beliau banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada kita doa-doa yang sangat bermanfaat dan sangat penting bagi kita. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah doa yang diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, kana yad'u فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berdoa, mengatakan dalam doa beliau, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu, aku berdoa kepadamu meminta al-huda, petunjuk, wa-tuqa, ketakwaan, wal-afa, menjaga harga diri, wal-ghina, dan merasa cukup, yakni dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah merupakan salah satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan doa ini mencakup 4 permohonan. Yaitu yang pertama adalah al-huda. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda. Apa makna al-huda? Al-huda adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Petunjuk di sini yakni ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, seseorang akan mendapat petunjuk di jalan. Seseorang akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, akan mengetahui mana yang hak, yang batil, dan akan membedakan antara at-tauhid dan syirik. Dia pun dapat membedakan antara as-sunnah dan al-bid'ah. Nah, sehingga permohonan minta kepada Allah Azza wa Jalla tunjuk, yakni meminta ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an pun oleh Allah Azza wa Jalla diturunkan sebagai petunjuk, hudan linnas, dan Al-Qur'an adalah di dalamnya ilmu, di dalamnya keterangan, bayan yang menerangkan dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam bacaan surat Al-Fatihah kita pun senantiasa mohon kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepadaku petunjuk jalan yang lurus. Nah, apa maknanya? Maknanya sama, yakni untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hidayah, sehingga dapat berjalan di atas jalan yang benar. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Jami' Al-Ulum Al-Hikam, suatu riwayat yaitu sabda Rasul, wadkur bil huda hidayatak at-tariq, ingatlah ketika engkau memohon petunjuk, berdoa meminta kepada Allah al-huda, petunjuk, hidayatak at-tariq, yakni petunjuk saat engkau berjalan di suatu jalan. Ibarat kita berjalan di suatu jalan, kita mengetahui kemana jalan yang mengantarkan kita kepada tujuan kita, sehingga kita sampai kepada tujuan kita. Semacam itulah petunjuk. Kita berjalan kemana? Kita berjalan menuju akhirat, dan tentu tujuan kita adalah surga, jannah, jannatullah. Nah, dengan memohon petunjuk, yakni ilmu yang bermanfaat yang dapat mengantarkan kita kepada tujuan kita, yaitu al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun yang dapat menyesatkannya, membelokkannya dari jalan yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang senantiasa kita baca,
يهدي الله فلا مضل له. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun yang dapat menyesatkannya, menjauhkannya dari jalan yang benar. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wayahdillahu fahuwal muhtadi." Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah al-muhtadi, orang yang benar-benar mendapat petunjuk jalan yang lurus. Nah, inilah permohonan yang pertama, Allahumma inni as'aluka al-huda. Yang kedua, at-tuqa. Apa makna at-tuqa? Ketakwaan. Ketakwaan adalah amal saleh, sebagai pengamalan terhadap ilmu yang bermanfaat tadi. Ketika seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, pemahaman para as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, maka berikutnya memohon dan berdoa agar diberikan apa, at-tuqa, ketakwaan, yaitu amal saleh, mengamalkan ilmu yang bermanfaat tadi. Ya. Dengan amal yang saleh, maka dia melakukan kewajiban yang semestinya dia lakukan. Dan ilmu tanpa amal saleh tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu tanpa amal saleh tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan amal saleh, maka ketika itulah ilmu bermanfaat. Karena tujuan daripada ilmu adalah al-amal. Seperti disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, "Innama yuradu bil ilmi al-amal, kama yuradu bil amali an-najat." Sesungguhnya dimaksudkan dengan ilmu itu agar diamalkan. Bagaimana tujuan daripada amal? Agar orang selamat. Sehingga ilmu tanpa amal maka menjadi hujjah alaihi, menjadi hujjah atasnya, justru akan membuat dia celaka, akan menjadi alasan untuk diazab dengan azab yang lebih. Bukan berarti kemudian seorang memilih untuk tidak berilmu. Berilmu adalah wajib. Karena itu perintah Allah Azza wa Jalla, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Rasulullah pun bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Namun ilmu mesti dibarengi dan diikuti dengan amal. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik sehingga kita beramal. As'aluka al-huda wat-tuqa. Karena tanpa bantuan dari Allah Azza wa Jalla, maka seseorang tak akan mampu untuk mengamalkan. Seperti kita ketahui bahwa kemampuan yang ada dalam diri kita, kemauan yang ada dalam diri kita, itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu melakukan amal yang banyak, kalau bukan karena Allah yang membuat kita mampu, kita tak akan mampu. Begitu pula kemauan, keinginan untuk beramal, ini pun karunia dari Allah. Sebab ketika orang itu punya kemampuan yang kuat, yang mungkin kesempatan juga ada, tapi ketika tidak punya kemauan dan keinginan, maka ia pun tak dapat melakukan suatu amal. Oleh karenanya, karena ini semua dari Allah Azza wa Jalla, kita pun berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, seorang mengatakan di zaman Nabi SAW, "Laulallah mahdadaina wala sallaina wala tasaddaqna Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita mahdadaina, tak akan mendapat petunjuk, hidayah, wala sallaina, dan kita tak akan dapat melakukan sholat, wala tasaddaqna, kami juga tidak akan bisa melakukan sedekah, tidak akan mampu melakukan sedekah kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita beramal, amal apapun adalah merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kekuatan yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ucapkan senantiasa, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, tiada haul, kepindahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Wala quwwah, tiada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu kita berdoa dan memohon sebagaimana Nabi ajarkan, al-huda wat-tuqa, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kemudian yang ketiga adalah al-afaf. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf. Al-afaf, apa makna al-afaf? Al-afaf yakni al-iffah. Al-iffah artinya menjaga harga diri, kehormatan dengan tidak meminta-minta kepada manusia yang lain, tidak mengemis kepada manusia yang lain, sehingga harga dirinya jatuh, harga dirinya turun disebabkan dia bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita sifat iffah. Ini sifat mulia, ya, sifat mulia. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji dalam ayat Al-Qur'an orang-orang yang memiliki sifat ini. Memuji orang-orang yang memiliki sifat iffah. Disebutkan yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Yahsabuhum al-jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengetahui keadaan mereka mengira, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, padahal mereka orang yang miskin, orang yang memerlukan bantuan yang lain. Tapi disangka dan diperkirakan oleh orang lain sebagai orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena mereka punya sifat iffah. Mereka punya sifat iffah, tidak bergantung kepada orang lain, tidak meminta-minta kepada yang lain, sehingga dirinya menjadi rendah disebabkan itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama kita tentang sifat iffah ini, Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah mengatakan, la yambunur rajulu hatta takuna fihi khaslatan. Seseorang tidak akan sempurna sehingga ada pada dirinya dua sifat. Al-iffatu amma fi aydin nas. Yang pertama, sifat iffah, menjaga kehormatan, menjaga harga diri, sehingga tidak meminta-minta apa yang ada di tangan manusia, tidak meminta-minta apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, at-tajawuzu amma yakunu minhum, dan at-tajawuz yakni memaafkan, ya, memberi maaf, ampunan, amma yakunu minhum, dari kesalahan yang muncul, yang terjadi dari mereka. Ketika orang salah terhadapnya, dia memaafkan. Nah, ini dua sifat
yang dengan itu seorang akan menjadi orang yang sempurna dalam sifat baiknya. Ya. Dikatakan pula dalam sebuah riwayat terkait seorang tabi'in yang mulia, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Hasan Ibn Yasar, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia. Beliau hidup di Basrah, kota Basrah, Irak. Seorang Arab Badui bertanya kepada penduduk Basrah, "Man sayyidu hadhil qaryah?" Siapa pimpinan, pemimpin wilayah ini, pemimpin atau seorang tokoh di daerah Basrah ini, kota Basrah? Qalu Al-Hasan. Mereka menjawab, Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Dialah seorang tokoh dan pimpinan ya, di dalam bab agama, orang yang dijadikan sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai pimpinan. Qala bima sa'adahu. Kemudian orang itu pun bertanya lagi, apa sebabnya dia menjadi seorang pemimpin, dia seorang menjadi seorang tokoh di daerah ini? Qalu, mereka menjawab, an-nas ihtaju ila ilmihi wastaghna huwa an dunyahu. Orang-orang sangat memerlukan ilmu yang dimiliki Al-Hasan. Orang-orang sangat memerlukan ilmu agama yang dimiliki Al-Hasan Al-Basri. Minta bimbingannya, minta arahannya, minta fatwanya, minta ilmunya. Wa huwa istaghna 'an dunyahum. Dia sendiri Al-Hasan tidak memerlukan dunia yang dimiliki orang-orang itu. Al-Hasan rahimahullah tidak memerlukan dunia yang dimiliki mereka. Ya. Justru orang-orang yang memerlukan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah karena ilmunya. Nah, inilah sifat iffah yang ada pada diri Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kemudian yang keempat, Allahumma inni as'aluka al-huda, tuqa, al-'afaf wal-ghina. Apa makna al-ghina? Al-ghina yakni merasa cukup. Ya. Merasa cukup dengan karunia Allah, pemberian Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut juga sifat qanaah. Sifat qanaah al-ghina. Nah, ghina ini merupakan kekayaan yang hakiki. Kekayaan yang hakiki bukan pada harta benda yang banyak, emas, perak, intan, berlian, uang dan lain-lain. Bukan itu kekayaan yang hakiki. Karena banyak orang yang punya harta benda semacam itu, tapi tak pernah puas, ya, serakah, terus mencari. Dia pun mungkin bakhil, ya, ingin mendapat sebanyak-banyaknya. Seperti kata Nabi SAW, kalau dia punya dua wadi, dua lembah, isinya emas semua, dia masih menginginkan yang ketiga. Emas dua lembah buat apa? Ya. Oh, dia buat bertanam, cocok tanam pakai emas. Ya. Buat apa emas dua lembah? Tapi manusia karena serakahnya ingin yang ketiga. Nah, sehingga orang yang semacam ini dalam Islam tidak disebut orang kaya. Kaya yang hakiki adalah justru adalah al-ghina, sifat qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak memiliki harta benda yang banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghina ghina nafs. Al-ghina minan nafs. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan yang ada dalam jiwa manusia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Ya, apa banyak Allah berikan? Sedikit ya atau banyak, apapun yang Allah berikan dia terima dengan senang hati, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis, "Man asbaha aminan fi sirrihi wa'afan fi badanihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Siapa yang masuk di waktu pagi aminan fi sirrihi, aman, tenteram di tempat tinggalnya, mu'afan fi badanihi, badannya sehat, fisik ya sehat, indahu qutu yaumihi, pada hari itu dia memiliki makanan untuk hari itu saja, untuk hari itu sudah punya, dia punya untuk makan di hari itu. Ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, orang yang semacam itu sesungguhnya seolah-olah sudah mendapatkan dunia sampai yakni semuanya, gitu. Seolah-olah dunia milik dia semuanya. Nah, ini hakikatnya seperti itu. Ya, nikmat keamanan, kesehatan cukup di hari itu. Tapi sekali lagi manusia seringkali serakah, tidak qanaah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karenanya inilah pentingnya sifat al-ghina. Seorang yang punya sifat qanaah dan al-ghina tidak pernah akan mengeluh, tidak pernah akan serakah dan tamak terhadap harta benda duniawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan suatu doa, Allahumma Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku bihalalika an haramik, dengan karuniamu yang halal dari yang haram, sehingga tidak memerlukan yang haram, cukup dengan yang halal, merasa cukup dengan yang halal. Wakfini wa agnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku pula dengan karunia darimu, sehingga tidak memerlukan yang lain. Nah, ini pentingnya sifat al-ghina. Yang penting ghina al-qalb, merasa cukup yang ada dalam kalbu seseorang, itu yang paling penting, sehingga seseorang senantiasa bergantung kepada Allah, tasfiqah billah, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergantung kepada manusia dan apalagi sampai meminta-minta kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amal, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Idza amiltuhu, apabila aku mengamalkan itu, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Allah azza wa jalla akan mencintai aku dan manusia juga akan mencintai aku." Kata Nabi SAW, "Izhad di dunia yuhibbuka Allah, wazhad fi ma'indan nas yuhibbuka nas." Zuhudlah kamu di dunia, dalam urusan dunia ini, yuhibbuka Allah, niscaya Allah akan cinta kepadamu. "Wazhad fi ma'indan nas," dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki manusia, dimiliki orang lain. Yuhibbukan nas, manusia pun akan cinta kepadamu. Hadis ini disankan oleh Syekh atau disuaikan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, riwayat Ibnu Majah. Nah, lihatlah bagaimana wasiat Rasulullah SAW, pesan beliau alaihissalam kepada sahabat tersebut, ya, suatu amalan yang bila diamalkan Allah akan mencintainya, manusia pun akan mencintainya. Nah, yang pertama zuhud terhadap dunia, yang kedua zuhud dengan apa yang dimiliki oleh Allah sehingga tidak zuhud atau merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan zuhud dari apa yang dimiliki manusia. Nah, maka manusia akan cinta kepadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan kita ingat ya, bahwa zuhud dengan apa yang dimiliki manusia tadi, itu adalah makna daripada al-ghina, ya, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak membutuhkan apa yang dimiliki atau tidak meminta, atau iffah, ya, iffah, tidak meminta pada manusia dengan tetap menjaga martabat dirinya dan harga dirinya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, asarru ayyami ilayya yawma usbihu wa laysa 'indi shay. Asarru ayyami, hari yang paling menyenangkan bagiku adalah ketika aku masuk di waktu pagi dalam keadaan aku tidak memiliki apa-apa. Nah, ini zuhud yang luar biasa, ya. Dan sifat qana'ah yang luar biasa. Dia mengatakan justru hari yang paling menyenangkan adalah ketika aku di waktu pagi belum punya apa-apa. Nah, ini kalau bagi kita mungkin hari yang paling menyedihkan, ya. Tapi bagi para ulama kita paling menyenangkan. Kenapa? Karena para ulama tentu tujuannya kepada hal-hal yang sifatnya amal soleh, ibadah, dan kepentingan akhirat. Keadaan yang seperti itu membuat mereka semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat mereka semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin thiqah, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mereka tetap berusaha, dengan tetap mereka berusaha. Nah, makanya dulu semacam Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar, beliau terkenal sebagai sahabat yang semacam itu, ya. Tidak pernah menyimpan harta beliau, sehingga untuk mendapatkan kecukupan di hari esok atau di hari berikutnya, ya, bekerja dan apa yang dia dapatkan dia makan, kalau lebih dia infakkan. Nah, ini sekali lagi merupakan suatu sifat tawakal yang sangat tinggi. Begitu pula sifat zuhud dan qana'ah yang sangat tinggi. Ya, untuk orang-orang yang di zaman sekarang seperti kita ini, meniru seperti mereka sangat sulit, ya. Namun, ya, kita mengambil ibrah dari apa yang mereka ucapkan. Kita mengambil pelajaran dari apa yang mereka katakan. agar kita tidak menjadi mereka orang-orang yang tamak dan serakah. Ya, kita masih jauh dari para ulama kita, tapi kita ingin berusaha mencontoh mereka, para ulama kita rahimahullah. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah juga mengatakan, aslul zuhud ar-ridha 'anillah. Wa qala al-qadur huwa az-zahid. Asal muasal zuhud adalah ar-ridha 'anillah. Ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia Allah. Ini asal muasal zuhud. Di situ, ya, ketika orang yang tidak pernah ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia bukan orang yang zuhud. Tidak dilihat sifat zuhud itu dari penampilan lahiriah. Bisa jadi seorang dari penampilan lahiriahnya orang yang miskin, kekurangan harta, pakaiannya, penampilannya, rumahnya, ya, kendaraannya mungkin serba kekurangan. Jangan kita memastikan atau menilai bahwa dia sebagai orang yang zuhud hanya karena itu. Karena kita belum tahu dia kondisi seperti itu, kemudian apa yang dia ucapkan dan apa yang ada dalam qalbu. Mungkin dia sering berkeluh kesah, ya. Kalau sering berkeluh kesah karena kondisi ekonomi yang semacam itu, jelas bukan zuhud. Kalaupun diam, bagaimana qalbunya? Terima dengan takdir Allah dan merasa cukup dan ridha, atau tak ridha? Kalau ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, oh dia betul-betul zuhud. Tapi kalau dalam qalbunya, ya, tidak menerima atas kondisi yang semacam itu, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang yang zuhud. Dan Allah Maha tahu tentang siapa sesungguhnya dia. Makanya Al-Fudail rahimahullah mengatakan al-qanu' al-qanu' huzah, seorang yang qana', seorang yang sangat qana', huzah, dialah orang yang zuhud. Disebutkan pula oleh orang lain, para di antara para pendahulu, ya, dari kata-kata hikmah mereka, la tashhad ala ahadin bizuhud, la tashhad li ahadin bizuhud, fa inna zuhda fil qalb. Jangan engkau bersaksi, menyatakan untuk seseorang bahwa dialah seorang yang zuhud. Kenapa? Karena zuhda fil qalb, zuhud yang hakiki ada dalam qalb seseorang. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka orang-orang yang punya harta. Apalagi Uthman, hartanya banyak, orang kaya, yang kaya dan sesungguhnya kaya beliau. Karena beliau walaupun hartanya banyak, harta yang dia miliki bukan menjadi tempat bergantung, tempat bersandar. Tidak. Harta tiada artinya bagi beliau. Ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang yang punya harta, apakah mereka bukan orang yang zuhud? Apakah mereka bukan orang yang zuhud? Tentu kita mengatakan justru mereka adalah para imamnya orang-orang zuhud. Mereka adalah tokoh-tokohnya orang yang zuhud. Sementara mereka punya harta, dan Uthman sekali lagi luar biasa punya harta. Jadi
Az-zuhd, sesungguhnya zuhd yang hakiki memang fil qalbi, dalam kalbu seseorang. Ya. Rasa ridha, sifat ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala mengatakan, "Faman haqqaqa al-yaqin wa wathiqa billah di umurihi kulliha." Barang siapa yang haqqaqa al-yaqin, mewujudkan, merealisasikan al-yaqin, keyakinan yang kokoh, yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa wathiqa bih, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fi umurihi kulliha, dalam segala urusannya, wa radiya bi tadbirihi lahu, dia pun ridha dengan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan untuknya, wa qata'a 'ani ta'alluqi bil makhluqin, dan inqata', yakni terputus dari ketergantungan dengan makhluk, sesama makhluk, raja'an wa khawfan, iya, tidak lagi bergantung kepada makhluk, mengharap kepada makhluk, wa khawfan, tidak pula takut dari mereka, wa mana'ahu min talabid dunya bil asbabil makruha, demikian pula tidak mencari harta duniawi dengan cara-cara yang dibenci agama, yang dilarang oleh agama. Mangkana kadzalik kana zahidan, siapa yang memiliki sifat-sifat tersebut, dialah orang yang zuhud. Mangkana kadzalik, siapa yang semacam itu sifat-sifatnya, kana zahidan fid dunya haqiqatan, dialah orang yang zuhud terhadap dunia, dialah yang zuhud yang hakiki, yang sesungguhnya. Wa kana min aghnan nas wa illam yakun lahu syai'un min ad-dunya, dan dia adalah aghnan nas, justru orang yang paling kaya. Kana aghnan nas, justru dia menjadi orang yang paling kaya. Wa illam yakun lahu syai'un fid dunya, walaupun dia di dunia ini tidak punya apa-apa, tidak punya harta benda. Dan Rasulullah SAW, kita ketahui bahwa beliau terkadang dalam waktu-waktu tertentu, dan bahkan seringkali ya, beliau tidak memiliki apa-apa. Ya, beliau Alaihissalam pernah dalam 2 bulan hanya makan kurma dan minum air putih saja. Ya. Tidak pernah memasak sesuatu karena tak ada yang mau dimasak. Terus makannya apa? Ya, al-aswadain. Al-aswadain yakni kurma ya dan air saja. Kadang-kadang saya saja di waktu itu ada sebagian sahabat Ansor yang memberi susu. Kadang-kadang saja, tapi selama 2 bulan tersebut ya, hampir-hampir tidak pernah atau bahkan tidak pernah memasak. Itu Rasulullah SAW. Jadi walaupun beliau seperti itu, tidak punya apa-apa, tapi beliau adalah aghnan nas, orang yang paling kaya. Karena apa? Karena ghina nafs, sifat ghina, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sabar, insyirah sadar, lapang dadanya. Ya, tidak pernah tak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahibati fillah rahimakumullah, zuhud merupakan
suatu sifat yang sangat berharga, sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ghina, rasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan suatu yang sangat berharga bagi manusia. Disebutkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dalam salah satu ucapan beliau, kafa bil mauti wa'idha wa kafa bil yaqini ghina wa kafa bil ibadatihi syughla. Kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan. Cukuplah kematian sebagai pemberi peringatan. Wa kafa bil yaqini ghina, dan cukuplah al-yakin, merasa yakin dengan Allah Azza wa Jalla, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai kekayaan ghina. Wa kafa bil ibadati syughla, dan cukuplah ibadah ini sebagai kesibukan kita. Cukuplah ibadah ini sebagai sesuatu yang menyibukkan kita, sebagai sesuatu yang selalu kita amalkan. Ya. Demikian ucapan Ammar radhiyallahu anhu menerangkan tentang keutamaan al-ghina. Kemudian disebutkan oleh Yunus bin Maisarah rahimahullahu taala, dia menerangkan apa hakikat dari makna zuhud. Apa sesungguhnya makna zuhud itu? Ya. Dia mengatakan, laisa zahadatu fid dunya bi tahrimil halal wa la idha'atil mal. Bukankah zuhud terhadap dunia itu dengan mengharamkan yang halal? Bukan pula dengan membuang-buang harta. Nah, seolah-olah beliau ingin meluruskan suatu pemahaman yang selama ini salah. Karena selama ini orang-orang menilai seorang yang zuhud yang tadi mengharamkan yang halal baginya. Dia sebetulnya boleh makan yang nikmat, dia boleh pula berpakaian yang baik, yang bagus, tapi dia tak mau melakukannya, seolah-olah haram itu semua baginya, ya. Sehingga dia tinggalkan semuanya itu, mengharamkan sesuatu yang halal, dan dia sebetulnya mampu, boleh melakukan hal itu semua. Maka Yunus bin Maisarah mengatakan, bukan seperti itu yang namanya zuhud, bukan seperti itu. Tapi lakin az-zahadah, zuhud adalah an takuna bima fi yadillah awthaq mimma fika, atau semakna dengan itu, yakni apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala lebih engkau percayai, lebih engkau percayai daripada apa yang ada di tangan, lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang di tangan kita sendiri. Apa yang di tangan kita, harta benda, kekayaan, ketika Allah Azza wa Jal berkehendak untuk menghilangkannya, dengan mudah akan hilang, karena hakikatnya bukan milik kita. Anggap uang yang banyak, emas yang banyak, ketika Allah Azza wa Jal menghendaki itu semua hilang, hilang dalam sekejap, ya, mudah. Ada bencana, ada pencuri, ada perampok, ya, penipu, dengan mudah akan hilang. Tapi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tak akan hilang. Bila Allah hendak memberi seseorang, dengan mudah pemberian Allah itu akan datang. Dengan mudah, sangat mudah sekali, dari banyak jalan. Nah, seorang yang zuhud
dia lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah, lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla daripada yang di tangan dia sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, antakuna haluka fi musibah wa idza lam tusab biha sawa. Antakun haluka fi musibah, keadaanmu ketika mendapatkan suatu musibah, wa idza lam tusab biha sawa, dan ketika tidak mendapat musibah itu sama saja. Keadaanmu ketika dapat musibah dan ketika tidak mendapat musibah itu sama saja. Dalam arti apa? Ya, ini senantiasa bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak at-tawajjur, yakni apa, mengucapkan kata-kata yang seolah tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musibah yang dia terima, dia hadapi dengan sabar dan dengan insyirah sadar, kelapangan dada. Ya. Seperti ketika tidak kena musibah. Nah, ini suatu yang sulit, ya. Biasanya seorang yang kena musibah berubah, mungkin kesabarannya hilang, bahkan mungkin yakni tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang karena kematian niyahah melakukan niyahah, ada karena kehilangan suatu kekayaan maka pergi tidak berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah, tapi justru ke tempat yang lain, ya, ke seperti dari saya katakan apa, dukun, di sana disilakan dukun, orang pintar tapi pintar dukunan atau orang begitu. Nah, sehingga seorang yang terkena musibah untuk menjaga keadaannya agar tetap menerima ketetapan Allah, ini berat. Kalau dia bisa, dia mampu, itulah orang yang zuhud. Yang ketiga, an yakuna majhuka wa dhammuka fil haqqi sawa. Hendaknya seorang yang memujimu dan mencelamu fil haqq, dalam kebenaran, sama saja. Yani ketika dia melakukan al-haq, suatu kebenaran, ketika ada orang mencela, tidak membuat dia meninggalkan kebenaran itu, tetap dia lakukan kebenaran itu. Ketika seorang itu memuji, tidak kemudian dia ria, dia sombong, dia apa, takabur, tidak. Ada orang yang memuji, ada orang mencela, bagi dia sama saja. Ya, tetap amalnya karena Allah, lillah, ikhlas, ya. Pujian tidak membuat dia sombong dan ria, celaan tidak membuat dia kemudian meninggalkan amalan dan mundur dari amalan tersebut, ya. Karena sekali lagi, keikhlasan yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Nah, kalau dia mampu seperti itu, dia adalah orang yang zuhud. Nah, ini tiga hal yang beliau sebutkan, ini sesungguhnya zuhud yang hakiki. Dan semuanya adalah kalau kita perhatikan terkait dengan apa? Apa yang dalam kalbu seseorang. Penampilan lahiriah tidak berpengaruh. Bisa jadi sekali lagi orang-orang yang nampak, ya, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, tapi dia zuhud. Bisa juga sebaliknya, seorang yang berpenampilan lusuh, seorang yang di bajunya compang-camping, mungkin bertambal-tambal, justru dia bukan orang yang zuhud, karena ya, apa yang dalam kalbunya tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita ingat tadi, sampai dikatakan jangan berani-berani mengatakan fulan zaid,
dia adalah seorang yang zuhud. Kecuali karena apa? Karena itu dalam kalbu. Kecuali kalau ada hal yang memang alasan yang sangat kuat, sangat jelas, dia tahu dan pengetahuannya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya mungkin dalam batas husnudzon, berbaik sangka kepada seseorang. Nah, inilah ahibati fillah rahimakumullah. Ini semua tadi maksud terkait dengan tadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-afaf wal ghina. Ya Allah, mohon kepada-Mu al-afaf wal ghina. Ya. Ini kaitannya dengan bab zuhud tadi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga doa Nabi yang kita baca tadi, empat masalah atau empat perkara yang beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang betul-betul memilikinya, ya, dia kehidupannya akan baik dunia akhiratnya. Ilmu yang saleh, ilmu yang manfaat, amal yang saleh, kemudian menjaga harga diri, tidak meminta-minta dan tergantung kepada manusia, dan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna doa Rasulullah SAW, sehingga ini merupakan doa yang sangat penting. Semoga kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat tersebut. Ya, perlunya kita menghafal doa ini, kemudian kita memohon dan minta kepada Allah dengan doa ini. Allahumma a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Allahumma a'lam bissawab.
Doa tersebut belum terletakkan dompet doa itu. Ada keutamaan-keutamaan waktunya. Yang kedua, dikir-dikir yang terkait dengan bilangan. Ada apa tu? Ganjaran. Tapi waktu yang apa? Terganggu lupa ni ya. Saya juga tiga jarawan salah dan misi ni. Apakah apa tu fadilat dia tu dengan ketua jumlah tu? Jadi apa ni subhanallah, kalau kembali maksudnya saya buat tak solat subhanallah, amin lah, dan dia buat tak tu 33 dengan kopi bawah kan dapat. Tapi misi apa ni, dengan berzikir ada berapa ni dah
lupa
berapa kan ulang ditetapkan dengan jumlah ini sebut atau bagaimana bikinnya.
Pertanyaan atau soalan pertama terkait waktu berdoa. Doa tersebut yang kita pelajari tadi merupakan doa yang mutlak, artinya tidak terkait dengan waktu tertentu. Namun sangat baik kalau kita berdoa dengan doa tersebut pada waktu-waktu yang mustajab. Ya, waktu mustajab macam seperti malam terakhir atau antara adzan dan iqamah, atau juga kita sujud, atau pada hari Jumat di ibadah asar, ya, antara asar dan maghrib. Ya, dan waktu-waktu yang lain itu akan sangat bagus insyaallah. Allah. Kemudian terkait yang soalan yang kedua tentang pikir yang telah ditentukan bilangannya dari Rasulullah SAW, kemudian kita terlupa karena ada gangguan. Maka ya kita perkirakan, ya, kita perkirakan dengan qadamatullah, ya, qadamatullah. Ya, ini perkiraan yang terkuat. Kira-kira ini sudah berapa kali gitu ya. Allahu a'lam. Kalau kita ingat dalam bab yang lain, misalnya dalam jumlah rakaat sholat,
jika kita lupa misalnya 4 atau 3, kita pilih 3 ya. 3 atau 2 kita pilih 2. Kalau 2, karena 2 yang yakin, yang ragu 3. 3 atau 4, 3 yakin, yang ragu berapa 4-nya. Begitu pula lambang 3 tadi kita perkirakan dan kita ambil apa yang paling sedikit. Ini sudah 20 atau berapa? 19. Ya, ambil 19. Wallahualam. Gimana, cukup? Cukup.
Dia dalam menjalani kehidupan dia seperti cukuplah dengan apa yang ada pada diri dia. Dia sedang begitu saja. Bila orang tidak mau berubah, ada orang cuma dia jujur.
Tidak mau jumpa?
Tidak mau berubah lah. Seperti macam dia ada aja yang dari pagi makan pagi, petang tak mau usaha lagi depan dia.
Tetap ini kembali kepada apa yang dalam kalbunya. Ada kalanya orang itu zuhud ya, karena memang apa yang ada dia merasa cukup dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga ya ada kalanya dia karena malas ya. Karena malas, bukan karena zuhud. Jadi tergantung kepada dia yang paling tahu. Siapa yang paling tahu tentang dia? Dia sendiri. Kalau dia tidak mau berubah kepada yang lebih baik karena malas, ya berarti dia bukan orang suruh. Allah Allah. Gimana, cukup?
Saya itu salam saya kepada kawan saya Fikir, dia seorang anak, dia nak meminjam duit pada ayahnya, tapi duit ayahnya itu daripada hasil pada pinjaman bank di bank. Maka apakah dibolehkan anak meminjam duit ayahnya? Tapi mereka boleh pun.
Si anak tahu bahwa ayahnya meminjam dari bank.
Dari bank ya.
Ya, semacam ini kalau dia bersikap waroh, lebih hati-hati dan dia mencari yang lain itu lebih bagus. Tapi kalau dia mencari yang lain tak dapat, hanya ada yang dari ayahnya, maka dia meminjam boleh, tapi sang ayah yang salah, dia yang menanggung dosa karena dia yang langsung melakukan perbuatan meminjam dari bank. Allah.
Doa di dalam solat, apakah boleh? Jelasannya, apakah boleh seseorang berdoa di dalam solat dengan bahasa Arab dan apa penjelasannya? Ada yang
Ya, Allah alam paling tidaknya al-ahwat ya, yang lebih berhati-hati kita bagi besar. Memang anda juga pernah yang di apa tahu ada yang berfatwa buri, cuma dalam apa hati ini kurang mantap ya, kurang mantap ya, kurang. Jadi kita memakai yang lebih berhati-hati al-ahwat kita dengan bahasa Allah. Dengan ayat Quran. Ya. Kalau dia dengan ayat Quran itu bermaksud berdoa, ya. Dia bukan untuk membaca. Bukan bermaksud membaca qiraatul Quran, bukan, tapi bermaksud mengutip doa yang di Quran dia ucapkan dalam sujudnya boleh. Ya. Misalnya Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Kalau dia bermaksud baca ayat yang bukan sebagai doa, maka cukup ya, kita cukup dulu sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Thank you.